να ακούσουμε το σχόλιο, Γιάννη, αν δεν έχει αντίληψη, του Παναγιώτη Γιαννάκη πρώτα για τον ημιτελικό τη Παρασκευή και μετά βεβαίως για το ιστορικό αποφασιστικό ραντεβού για τον τελικό coach.
Αυτό και αν είναι, Ευαγγέλιο, Βαγγέλη, το σχόλιο του coach, έτσι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, εδώ είναι κατά του Παναγιώτη Ευαγγέλιο το σχόλιο.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Παιδιά, να πω κάτι ειλικρινά, νομίζω ότι έγινε ένα μάτς το οποίο και να το είχε γράψει ο καλύτερος σεναριογράφος που θα ήθελε να γράψει κάτι για ένα μάτς του Ολυμπιακού, πώς να γίνει ώστε η ομάδα να είναι πανέτοιμη σε ένα τελικό, δεν θα το είχε γράψει έτσι ακριβώς. Δηλαδή έγινε ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σαν φαβορί έδειξε την νευρικότητα του φαβορί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου η δύναμη του χαρακτήρα που έχει χτίσει σε όλο αυτό το διάστημα αυτή τη σεζόν και αυτά τα δύο χρόνια νομίζω που εξελίχθηκε σαν οργανισμός αγωνιστικός, νομίζω ότι εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο με καθαρό μυαλό και νομίζω ότι απεδείχθη τελικά ότι ακόμα και η πιο καλοκουρδισμένη μηχανή υπάρχει περίπτωση, αν τυχόν την κυριεύσει το άγχος, να δημιουργήσει προβλήματα στον εαυτό της. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να δείξει το καλό του πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που νομίζω τον οδήγησε μέσα στη χρονιά να απολαμβάνει τα καλά σχόλια, αλλά γενικά
την αποδοχή
και τον σεβασμό. Ναι, το φίλο και τον αντιπάλων. Οπότε νομίζω ότι έφτασε δίκαια στο σημείο που είχε ονειρευτεί τον Αύγουστο. Δηλαδή στον τελικό.
Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης κόουτς του αγώνα, Παρασκευής?
Να πω κάτι. Επειδή σίγουρα υπήρχαν παιδιά τα οποία παίξαν ιδιαίτερο ρόλο στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτός ο χαρακτήρας που έκτισε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι εμφανίστηκε αυτό. Και δεν ήταν φυσικά το να βλέπεις έναν παίκτη με 0 πόντους να έχει τόσο κυριαρχικό ρόλο όπως ήταν ο Γόκαπ μέσα στο παιχνίδι, ή να βλέπεις τον αρχηγό της ομάδος, τον Κώστα του Παπα-Νικολάου, να δείχνει μια
οριμότητα χρόνια πολλά και όλων όσοι γιορτάζουν σήμερα.
Και στον Κώστα Σλούκα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και στις Ελένες.
Βέβαια.
Νομίζω το να δεις μια τέτοια συμπεριφορά νομίζω ότι αποδεικνύει το πόσο αυτό το γκρουπ των παιδιών μαζί με τους coach έχουν βρει ένα κώδικα επικοινωνίας που ακόμα και σε δύσκολες στιγμές οδηγούν το παιχνίδι στις δυνατότητες που έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή είχε δυνατότητες να οργανώσει καλύτερα το παιχνίδι, δεν χρειάστηκε να σκοράρει, ήταν πιεστικός στην άμυνα, χάλασε το μυαλό των αντιπάλων. Νομίζω πράγματα τα οποία στην ουσία είναι πάντα συντροφιά σου, αν τυχόν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και αν τυχόν έχεις χαρακτήρα.
Έλα Γιάννη. Αν δεν ολοκλήρωσε ο κόσμος, να ολοκληρώσει. Νόμιζα ότι ολοκλήρωσε.
Ναι. Μπορείς να πεις τη δικιά σου άποψη, Γιάννη.
Θέλω να το 100% δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου. Το ξέρεις ότι έχω δανειστεί πάρα πολλές από τις ρεπίσεις σου και τις χρησιμοποιώ συχνά. Αλλά πιστεύεις ότι στον αντίποδα και μια εξήγηση για το αποτέλεσμα και ότι όλη την κατάσταση, πέρα βέβαια από την απειρία της Μονακός Κλαμπ σε ένα Final Four, είναι η δήλωση του Mike James στο τέλος, που λέει ότι εγώ είμαι ο Στάρ, ο ηγέτης και δεν διαφώνησε με τον προπονητή, τσακώθηκε με τον προπονητή. Δηλαδή η νοοτροπία του εγώ απέναντι στο εμείς. Δηλαδή,
φυσικά. Μα νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μονακό είναι ότι έχει τρεις παίκτες οι οποίοι και οι τρεις χειρίζονται την μπάλα, τη θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και οι οποίοι αποφασίζουν από μόνοι τους πώς θα εκτελέσουν ή πώς θα δημιουργήσουν για το παιχνίδι. Αν τυχόν δει κάποιος το τρίτο δεκάλεπτο, θα δει τρεις παίκτες οι οποίοι ή σουτάραν ή διεισδούσαν χωρίς να έχουν αποφασίσει τι πρόκειται να γίνει. Και στο τέλος πετούσαν την μπάλα είτε προς το ταμπλό είτε κάπου μέσα στο γήπεδο.
Τους έμενε η μπάλα στα χέρια, κάνανε airball, κάνανε λάθη, δεν μπορούσαν να σκοράρουν, δεν είχαν αυτοματισμός. Όμως εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Και αυτοί είχαν τρεις που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, ο καθένας, ξεχωριστά, και που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή ή αποφασίζουν προσωπικά. Και ο Ολυμπιακός όμως κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά ακριβώς από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός.
Κάτι παρόμοιο που δεν είναι το ίδιο.
Κάτι παρόμοιο που δεν είναι το ίδιο. Κάτι παρόμοιο που όμως είναι τελειοποιημένο από πλευράς συνεργασιών κυκλοφορίας της μπάλας, διάβασμα της άμυνας. Γιατί ο Ολυμπιακός, θέλω την άποψή σου. Εμείς λέμε ότι έχει τελειοποιήσει την καλή κυκλοφορία, την τέχνη της κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση, την ταχύτητα, τη λήψη απόφασης και εκτέλεσης, το διάβασμα, τα κοψίματα, σε όλα. Δηλαδή, πάνε να το κάνουν οι τρεις της Μονακό, πήγαν να το κάνουν και όλη τη χρονιά και ειδικά στο συγκεκριμένο αγώνα, και είναι σαν τον Ατζαμί πιλότο του ελικόπτερου που πέφτει πάνω στα βράχια με το ελικόπτερο. Γιατί ο καθένας βάζει το εγώ του πάνω από εμείς. Ενώ στον Ολυμπιακό γίνεται το ίδιο ακριβώς πράγμα, μόνο που όλοι κοιτάζουν να αξιοποιήσουν το διπλανό τους, όχι να φανούν οι ίδιοι. Έτσι, με το παράδειγμα του Γόκαπ, κορυφαίο όλων των υπολείπων, έτσι.
Είναι αλήθεια ότι είναι ορισμένα πράγματα που μοιάζουν, αλλά δεν είναι τα ίδια. Στην Μονακό και οι τρεις παίκτες βάζουν την μπάλα στο πάτωμα. Στον Ολυμπιακό η χρήση του πατώματος, την μπάλα στο πάτωμα, είναι λιγότερη ο χρόνος. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει ο Κώστας, ο Σλούκας, ο οποίος έχει ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτή τη διαφορετικότητά του. Ναι. Οι υπόλοιποι την τρίπλα τη χρησιμοποιούν για να μετακινηθεί η μπάλα γρήγορα. Δεν τη χρησιμοποιούν απλά για να δημιουργήσουν. Τη χρησιμοποιούν για να μετακινηθεί η μπάλα γρήγορα από τον ένα παίκτη στον άλλον. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και νομίζω ότι αυτό απέναντι και σε μία άμυνα η οποία όσο περνούσε η ώρα της Μονακό χανόταν στην ανησυχία που είχαν για την επίθεση. Οπότε αυτόματα μετά από λίγο δεν υπήρχε ούτε καν αμυντική διάθεση από πλευράς παιχτών Μονακό.
Πάμε και στο μεγάλο τελικό, γιατί αυτό, Γιάννη, νομίζω ότι το να μείνουμε περισσότερο στην ανάλυση του αγώνα της Παρασκευής δεν έχει σημασία. Πέρα από τα μαθήματα που πήρε ο Ολυμπιακός, ενώ του σημερινού αγώνα, και εκεί θέλω να σταθούμε τώρα, στον τελικό. Τι διδάχθηκε, είδαμε τι έκανε καλά, τι έκανε τέλεια. Το τρίτο δεκάλεπτο με ρεκόρ ενός δεκαλόπτη μιας περίοδου στην ιστορία της Ευρωλίγκας με το σύγχρονο φόρματ, ειδικά στα Final Four το 27-2. Συνολικά η αποδοσή του ήταν καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά ήταν τα καλά. Πάμε να δούμε τι έχει διδαχθεί από το άσχημο πρώτο ημίχρονο. Αυτά δηλαδή που πρέπει να προσέξει να δούμε, αυτά που πρέπει να προσέξει απόψε με τη Ρεάλ που αρνείται να χάσει.
Νομίζω ότι το κυριότερο για μένα είναι να μην βιάζεται να τελειώσει το μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν φτιάχνεται μόνο για ένα μάτς. Φτιάχνεται για μια σειρά, θεωρώ, μια σειρά προοπτικών από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι το κυριότερο που δεν χρειάζεται είναι νευρικότητα για να τελειώσει το μάτς. Για να επιβάλλει αυτό που μπορεί να κάνει από την πρώτη στιγμή. Και βέβαια το ότι θα συναντήσει ένα διαφορετικό τρόπο άμυνας από αυτό που έχει συναντήσει μέχρι τώρα, από τα play-off μέχρι τον ημιτελικό. Η Real Madrid θα παίξει ζώνη.
Θα παίξει ζώνη,
θα παίξει και ζώνη.
Ναι.
Δεν έχει στο 4 παίκτη που έχει όγκο και σώμα. Οι γκάρτ τους δεν είναι τόσο δυνατοί. Μπορεί να βάζουν πολύ καλά τα χέρια την μπάλα, αλλά δεν έχουν σωματική πόδια και τα πόδια που έπρεπε να έχουν όπως είχαν παλαιότερα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα διάστημα που θα τη χρησιμοποιήσει. Και φυσικά η απουσία, ζώνη. Παρακαλώ.
Πέρα από τη ζώνη, η απουσία του Γιαμπουσελέ, η απουσία του Μπουαριέ και η απουσία κυρίως του Ντεκ, πέρα από το Γιαμπουσελέ και τον Μπουαριέ και του Ντεκ. Που έκανε αθόρυβη δουλειά με αυτή την ηρεμία του, με αυτές τις αυξομοιώσεις στο παιχνίδι του, μπέρδευε τους αντιπάλους και έκανε ζημιές. Στην πραγματικότητα, κλεφτοπόλεμο, γιατί δεν έβαζε ποτέ 30, αλλά ήταν καταληκτικό σε πολλά μάτς. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ή τους εισπυρώνει τώρα, ή τους εισπυρώνει.
Ότι θα τους σπυρώσει, θα τους σπυρώσει, αλλά δεν είναι αρκετό νομίζω. Εντάξει, το ότι βρήκαν απέναντί τους μια ομάδα παλιά και γνώριμη με την Μπαρτσελόνα, η οποία ήταν από τα χειρότερα της παιχνίδια πιστεύω, σούταρε συνέχεια τρίποντα, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Το φόβητρο του Ταβάρες φαίνεται ότι τους επηρέασε πάρα πολύ και το μόνο που κοιτάγανε είναι να σουτάρουν τρίποντα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι ο Φάλτ ότι είναι και point center, μπορεί να παίξει σαν playmaker, είναι ένα προσόν, κάτι το οποίο δεν το έχουν οι παίκτες στην Μπαρτσελόνα σαν center for, ή θα εκτελέσουν ή θα σουτάρουν ή καμιά φορά κάποιο τρίποντο.
Ή θα εκτελέσουν, οπότε, θα εκτελέσουν πώς.
Ναι, νομίζω ότι μετά είναι ο Χεζόνια ο οποίος θα πρέπει να επιβλέψει το Βεζέκοφ. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο για εκείνον.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι ο Σάσα μπορεί να επιτεθεί και πιο κοντά στο καλάθι απέναντί του. Έχει δηλαδή τον τρόπο να τον ταλαιπωρήσει και να τον φύρει. Νομίζω ότι η Ρεάλ για να καταφέρει να μείνει να κερδίσει τον Ολυμπιακό πρέπει η ζώνη της να βρεκυκλώσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού στην επίθεση. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν στηρίζεται μόνο στην επίθεση και αυτό είναι το μεγάλο του προσόν σε σχέση με τους αντιπάλους, μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού και από την άμυνά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο εγώ θεωρώ ότι έχει ένα σημαντικό προβάδισμα και λόγω του ότι το μάτι με τη Μονακό έγινε με αυτόν τον τρόπο που δείχνει ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη ωριμότητα σαν ομάδα, σαν οργανισμός και τις δυσκολίες θα τις διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί σίγουρα ο Ταβάρες θα δώσει κάποιες δυσκολίες.
Ναι, άρα επειδή είμαστε και σε... Λέω coach, άρα συμπερασματικά, επειδή είμαστε και σε εκλογικό mood, έχει παράσταση νίκης ο Ολυμπιακός.
Αυτό το πιστεύω, ναι, ακράδαντα. Το πιστεύω ακράδαντα.
Γιάννη Δεντόπουλε.
Ναι, εγώ καταρχάς δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τον coach με την έννοια, η δική μου αίσθηση coach είναι ότι αυτό το κακό πρώτο ημίχρονο και ο τρόπος που γύρισε περισσότερο έπαιξε, παίζει ρόλο στο να ηρεμήσει τον Ολυμπιακό. Είναι σαν κάποιον που
σωστά
πάει να μπει στη θάλασσα και βάζει πρώτο το πόδι του, δηλαδή αν είναι κρύο, για να κανονίσει πώς θα μπει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε την κρυάδα και νομίζω ότι σαν εκεί να ξόρκησε την ευρικότητά του με τον τρόπο που γύρισε εκείνο το μάτς. Άρα μιλάμε για το πνευματικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα το αγωνιστικό είναι αυτό που πραγματικά είπες. Πλέον έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο φρέσκια σε πόδια, σε ηλικίες και γενικά σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, απέναντι σε μια ομάδα που έχει μεν πολύ βάρια φανέλα, αξίζει του σεβασμού, αλλά δεν προκαλεί τρόμο ως προς το, ας το πούμε, η Μονακό ήταν πιο αθλητική ομάδα από την
Είναι πιο διαχειρίσιμη αμυντικά, εκτός από τον Ταβάρες, έτσι, που θα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο Φαλ να έχει την οριμότητα να το διαχειριστεί. Κυρίως ο Φαλ, αλλά και τα άλλα δύο, οι άλλοι δύο σέντερ του Ολυμπιακού, ο Μπλακ με τον Μπολομπόι.
Σωστό, με τον Πολομπόη. Σωστό, αλλά επειδή
έχει κόσμο, Ολυμπιακός. Έχει κόσμο.
Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να μην το χάσουμε το θέμα τώρα, επειδή το έθεσες για τα φρέσκα πόδια και ούτω καθεκτής, θέλω να ρωτήσω τον coach, γιατί εμείς τους θαυμάζουμε. Πέρα από το ότι διαφωνούμε για τη συμπεριφορά τους, ο coach ήταν προπονητής της ελληνικής μας όταν μας έκανε τους εαθλητισμούς και ουσιαστικά συμπίσαμε στον ημιτελικό στη Μαδρίτη μέσα το 2007. Και χάσαμε την ευκαιρία για να πάμε στον τελικό. Με την εθνική ομάδα μιλάω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και όταν είναι κακομαθημένοι και δεν αποδέχονται 100% την ελαχή των εξαιρέσεων, όπως μια εξαίρεση είναι οι χθεσινοί, που υποκλήθηκαν και έδειξαν τεράστιο σεβασμό με τις δηλώσεις και στην επίσημη συνέντευξη τύπου και στην Media Day αργότερα πριν από την προπόνησή τους για τον Ολυμπιακό. Έβγαλαν το καπέλο του Ολυμπιακού. Δεν το έχουν κάνει με άλλες ομάδες, γιατί είδαμε τι έκαναν με την Παρτιζάν. Πέρα όμως από τη συμπεριφορά τους, μιλάω για τα μεγάλα αστέρια και στους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες της Ρεάλ, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι είναι γεννημένοι νικητές, ότι είναι παιχταράδες, ότι αρνούνται να χάσουν και πεθαίνουν στο γήπεδο. Βλέπω coach και εδώ θέλω τώρα το σχολείο σου. Ας αφήσουμε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ που κάνει φανταστικό τελείωμα στη σεζόν για την Ευρωλίγκα από τα play-off και τώρα στο Final Four. Ας αφήσουμε και τον Γιούλ που ερχόταν από τραυματισμό σοβαρό και προσθέτει αυτός τα μανταρίνια του, τα τρίποτα με τη μεγάλη καμήλη. Θέλω να μείνουμε στο Ρούντι Φερνάντες. Όταν τον βλέπεις από κοντά, coach, έχει εκτός από τους αστραγάλους με τα πολλά tape, έχει τα γόνατα δεμένα και τα δύο. Έχει ειδική ζώνη για τη μέση. Έχει δεμένους τους αγκώνες. Δεμένους τους αγκώνες και τους δύο. Και έχει 8 tape, 4 και 4 σε κάθε ώμο. Όταν πηγαίνει δε στον πάγο, βάζουν δηλαδή. Και κολάρο. Όταν πηγαίνει δε coach στον πάγο να ξεκουραστεί, να πει νερό ή να πάρει μερικές ανάσες, του βάζουν και κολάρο στον αθένα. Και λέω πανοπλία. Τώρα, αυτός δεν είναι πανοπλία, ναι, ένας μπασκετικός ρομποκοπ. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες που αισθάνονται, θα μας πεις εσύ, γι' αυτό επιμένω και πολυλογώ τώρα και πλιαρώ. Αυτοί οι παίχτες δεν είναι σαν να λένε πάμε, είναι η τελευταία μας φορά, πάμε, δεν θα μας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά και τελειώσαμε. Να μείνουμε έτσι κι αλλιώς είναι στα βιβλία της Ευρωλίγκας. Έτσι κι αλλιώς είναι το Μουσείο της Δόξας Ρεάλ. Αλλά να το κάνουμε και αυτό και να το θυμούνται και τα δισέκονά μας.
Έχεις δίκιο από μια πλευρά, αλλά να σου πω κάτι. Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή, καταρχήν, τα παιδιά τα δικά μας και γενικά ναι. Όλοι οι παίκτες συναντιόνται πιο συχνά. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή που ήταν το 2007. Τώρα δηλαδή με τη Ρεάλ έχει παίξει ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε τρία, πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά. Με την Μπαρτσελόνα το ίδιο, δηλαδή υπάρχει σαν να γίνεται ένα τοπικό πρωτάθλημα που βλέπεις κάθε τόσο με play-off, κάθε τόσο με τον αντίπαλο, αλλά είναι γνωστή. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι οι Ισπανοί έχουν κάτι πολύ καλό. Όλες οι ομάδες και όλοι οι παίκτες τους, όποιος και να είσαι, θα παίξουν. Αυτό το είδαμε και στο τελευταίο πανευρωπαϊκό, που ήρθαν παιδιά τα οποία πιθανόν ούτε στις ομάδες τους δεν είναι βασικοί και μπήκανε και παίξανε με οποιοδήποτε αντίπαλο χωρίς φόβο και πάθος και στο τέλος, επειδή έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο 50ος παίχτης στην Ισπανία έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να τα βάλει μέσα στο παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο έχει και κάτι άλλο, θα παίξει. Πρέπει να είσαι καλύτερος για να το κερδίσεις.
Ναι,
αυτή τη στιγμή ο Ρούντι. Ο Ρούντι είναι ένα παιδί το οποίο είναι τεράστιος παίκτης, ξέρει μπάσκετ, έχει πάθος και δεν είναι ο μοναδικός. Και ο Γιούλ το ίδιο είναι, και ο Σέρχιο Ροντρίγκες το ίδιο είναι. Ο Ρέγες που τον έχει δείξει κάνα δύο φορά σε πλάνα
στη τηλεόραση,
ναι, έπαιζε μέχρι τα 40-41 με το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση. Τώρα το ότι αν είσαι αποτελεσματικός τόσο πολύ όσο ήσουν νεότερος, δεν είσαι. Αλλά σίγουρα είσαι έμπειρος και είσαι και σκληρός. Γιατί το να γίνεις πρωταθλητής δεν μπορεί να μην είσαι σκληρός. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να αντισταθούν και να φτάσουν αυτοί στην κορυφή. Θεωρώ όμως ότι αυτό που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός φέτος και η νοοτροπία που έχει σαν group και μέσα από αυτό τον ημιτελικό, αλλά όχι μόνο από τον ημιτελικό, και από τα play-off και την αντιμετώπιση που είχε στις δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Σαν να λέω, το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ότι δεν έχει συνηθίσει να παίζει εναντίον ζώνες.
Ναι.
Κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε η Real και την έβγαλα στο πρόσωπο τόσο στα play-off όσο και χθες.
Για να δούμε, coach, γιατί είναι η 12η συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four. Mm-hmm. Είναι ο ένατος δικός του τελικός, διεκδικεί το τέταρτο, έχει 8 τελικούς μέχρι τώρα, 6 με ισπανικές ομάδες, με τη Ρεάλ παίζει τέταρτη φορά μετά τη Σαραγώσα το 95, μετά το Λονδίνο του 13 και τη Μαδρίτη του 15,
Οι άλλες δύο φορές σε τελικούς του Ολυμπιακού ήταν με την ΤΣΚΑ, βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη, με την επική ανατροπή, την πιο επική όλων των εποχών. Με τη Φενέρ το 17 ήμασταν μαζί στη μετάδοση για την ΕΡΤ, το θυμάσαι, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έπαιξε στις έδρες δηλαδή και το 15 και το 17. Για τη Ρεάλ όμως, επειδή εντάξει τα τρόπια δεν παίζουν μπάσκετ, με τα τρόπια δεν κερδίζεις, αλλά επειδή είναι η βασίλισσα της Ευρώπης και το μεγαλύτερο κλαμπ του κόσμου, λέω συνολικά ως κλαμπ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Πλην Αμερικής. Πλην Αμερικής. Είναι ο 20ος τελικός για τη Ρεάλ. Μην το ξεχνάμε, είναι η βασίλισσα. Σε 19 τελικούς μέχρι τώρα έχει 10 κατακτήσεις. Χάνει την πρώτη μάχη, τη μάχη της εξέδρας, είπαμε με 7.000 οπαδούς Ολυμπιακός, και να δούμε αν θα σπάσει και η Κατάρα. Αν θα σπάσει και η Κατάρα, που λέει, δηλαδή η Κατάρα εντός εισαγωγικών, παράδοση, προϊστορία. Όποιος βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα στην κανονική περίοδο, δεν παίρνει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός πάει να το σπάσει και αυτό.
Θα δούμε. Είναι η ώρα.
Λοιπόν,
είναι η ώρα.
Είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Αυτό κρατάμε το. Είναι η ώρα. Γιάννη Τεντόπουλε, αν δεν θες να ρωτήσει κάτι άλλο τον coach, βάλε εσύ τώρα την ανωτελεία σου. Το επιμύθιό σου σε αυτή την πρώτη κουβέντα για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει ασκήσει ακόμα το εκλογικό του δικαίωμα.
Όχι, όχι, πάω εκεί. Με σταματήσατε.
Το καθήκον το έκανε και την καρδιά του μας την άνοιξε.
Λοιπόν, όχι, απλά θα κάνω ένα βήμα πίσω για να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρουμε πόσο επιδραστικός, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Ταβάρες, και νομίζω ο κόσμος θα συμφωνήσει, είναι ο παίκτης που αν το βγάλεις από μία από τις 18 ομάδες, αν, δηλαδή πεις από τις 18 ομάδες βγάλτε ένα παίκτη. Αν βγάλεις τον Ταβάρες, η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα. Άρα λοιπόν είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης στην ομάδα του από όλες τις 18 ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
Πάντως Γιάννη, εδώ να μου επιτρέψεις, όχι επειδή πρέπει να κάνουμε τον αντίλογο για να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα κτλ. Να συμφωνήσω εν μέρη πριν ακούσουμε τον Κόσ και ολοκληρώσει τις απόψεις του και την κατάθεση ουσιαστικά της μπασκετικής σοφίας και γνώσης του ενώπιση του τελικού. Να πω ότι τουλάχιστον θα play off και στον πρώτο αγώνα του Final Four, δηλαδή στον ημιτελικό, θα έβαζα σε ίδιο ποσοστό επιδραστικότητας, την ίδια κολόνα δηλαδή επιδραστικότητας, αν είχαμε ποσοστιαία ανάλυση, και τον Τσάτσο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Μιλάμε για συγκλονιστικές εμφανίσεις τώρα. Αυτός απέκτησε την πρώτη γραμμή με τη βοήθεια του Ταβάρες. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτός με το 9-0 απέκλεισε και την Μπαρσελόνα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, δεν κάνω τον ξερόλα. Ο κόουτς θα μας πει.
Βαγγέλη, δεν μιλάμε για ένα μάτς, γιατί προφανώς στον Ολυμπιακό μπορεί να έχει πάρει το πρώτο μάτς, ας πούμε, με τη Φενέρο Κάναν, που δεν είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα αν έπαιξε τρομερή άμυνα χθες. Δηλαδή
ναι, κατάλαβα τι λες. Μιλάς συνολικά για τη χρονιά. Μιλάς για τη συνολικά. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει δώσει
για την ταυτότητα
40 αγώνες μέχρι τώρα. Και αν κάποιος, και με αυτό να κλείσουμε με τον coach Γιαννάκη, και αν κάποιος, και αν δεν πάρει το τελικό, κάποιος θα πει, κάποιος, δεν θα το πουν όλοι, δεν θα διαγράψουν και θα παραγράψουν όλη την πορεία και το τι έχει κάνει, όπως λέει και ο coach, αυτό το κουτ και για την προοπτική και για το μέλλον όλη τη σεζόν, κάποιοι θα πούνε απέτυχε. Και θα γυρίσουμε στην κουβέντα του Γιάννη Αντετοκούμπο, αν δεν πάρει το τρόπαιο το βράδυ. Δηλαδή, έπαιξε 40 αγώνες, έχει 85% ποσοστό επιτυχία σε αυτή τη διαδρομή των 7-8 μηνών, και αν χάσεις ένα παιχνίδι που είναι ο τελικός ή αν έχανε την Παρασκευή, θα τον λέγανε και αποτυχημένο. Κόουτς, τι λες? Γι' αυτό το είπα, Τσάτσο Ταβάρες, ότι τώρα που μετράει, που καίει μπάλα, που είναι ποιος θα το πάρει, που ο Σπυρός θα προχωρήσει, ο Τσάτσο τους ξεκόλλησε, όχι ο Ταβάρες. Αυτό λέω.
Βαγγέλη μου, άκου. Οι κοντοί ελέγχουν το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και επί εποχή Σαμπόνης. Αν δεν είναι οι κοντοί, δεν παίξουν. Δεν είναι, οι γκάρ είναι που στην ουσία ελέγχουν το παιχνίδι.
Γιατί έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Έχουν την μπάλα στα
απλά
χέρια.
Απλά ο Ταβάρες έκανε τις περισσότερες ομάδες να επανέλθουν πάλι. Θυμάστε εσείς, λέγατε οι κοντοί, σέντερ φόροι, σέντερ οι κοντοί κτλ.
Ναι,
εμφανίστηκε ο Ταβάρες, έφερε τον Ταβάρες στη Ρεάλ και αρχίσαν όλοι να παίρνουν κάποιον τόσο μεγάλο όσομο. Ο Ροντρίγκες είναι πραγματικά έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Αλλά αν δεν ήταν ο Ταβάρες στην ομάδα και ήταν ο Φουάγε, δεν θα ήταν το ίδιο.
Ναι.
Γιατί ναι. Δεν είναι μόνο μπροστά. Δεν είναι μόνο μπροστά. Είναι και πίσω. Τι προσφέρει ο καθένας. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο, δηλαδή χάθηκε ο Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς δεν χάθηκε μόνο από την άμυνα του του Σουτέρ, του Παναθηναϊκού.
Του Χεζόνια.
Δεν χάθηκε από το Χεζόνια. Δεν χάθηκε μόνο από το Χεζόνια. Χάθηκε και από το σώμα του Ταβάρες που ήταν μέσα στη ρακέτα. Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου το low post παιχνίδι που είχε δυνατότητα. Ο ένας είναι 2-10 και ο άλλος είναι 2 μέτρα. Ο Χεζόνια. Θα μπορούσε δηλαδή να το χτυπήσει εκεί και να τον βγάλει από το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Σίγουρα ο Ροντρίγκες ήταν φοβερός και παίξε καθοριστικό ρόλο και οι γκάρ παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως η γκάρ της Μονακό
καταφέρανε
να διαλύσουν τη Μονακό και η γκάρ του Ολυμπιακού να αναδείξουν την ομάδα, γιατί και ο Κάναν, όπως είπε και ο Γιάννης, ήταν φοβερός, άσχετα αν δεν προβλήθηκε τόσο πολύ. Το παιδί κράτησε στην αρχή την ομάδα κοντά, της έδωσε μια αυτοπεποίθηση και μετά φυσικά έπαιξε πολύ καλά άμυνα, δυνατή άμυνα, τρομερή. Εκεί ήταν το κλειδί της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε με τη Ρεάλ, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι γκάρ θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί όσο και καλά να παίζει ο Ταβάρας, αν η μπάλα δεν φτάνει σε αυτόν στην επίθεση και αν τυχόν οι γκάρ εκτελέσουν καλά στην επίθεση, θα έχει πρόβλημα να βοηθήσει όσο φαίνεται και βοήθησε την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα. Αλλά σίγουρα είναι επιδραστικός παίκτης. Πολύ επιδραστικός στο μάτς.
Κρατάμε το ήρθε η ώρα.
Ακριβώς.
Κρατάμε
να
το ήρθε η ώρα.
Να περάσετε καλά, παιδιά. Ελπίζω να βοηθήσετε κι εσείς.
Coach.
Να βοηθήσετε κι εσείς την ομάδα, να πάρετε το κύπελλο.
Εμείς απέξω με τη θετική μας ενέργεια. Καλό βόλιο σε όλους σήμερα.
Γεια σας, παιδιά.
Καλό βόλιο σε όλους.